Номера 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на НАП по повод данъчно-осигурителната кампания през 2014 година, която се проведе на 16 януари.
Здравейте, колеги! И довиждане! Добре дошли за първ път в НАП за 2014 година. Пресконференцията има една единствена тема и тя е началото и очаквания ход на данъчната кампания. От страна на НАП участваме госпожа Татяна Георгиева, която е директор на дирекция обслужване, и господин Росен Иванов, който е директор на дирекция данъчно-осигурителна методология, хората, които прилагат и тълкуват данъчното и осигурителното законодателство. В идните 45 минути предлагам да направим едно изложение, около половин час, всички нови моменти, хода, очаквания ход на нашата кампания, и да посветим 15-20 минути на евентуални ваши въпроси. Давам думата на госпожа Боряна Георгиева, която ще ви запознае с новостите и с нещата, които ще се случват по различен начин през тази годишната данъчна кампания. Заповядайте, госпожо Георгиева.
Благодаря. Здравейте на всички. За пореден път се виждаме да говорим за данъчно-осигурителната кампания, този път 2014 година. Като този път идеята ни е, акцента на тази кампания да бъде минаване под мотото «Спестете си среща с НАП», като идеята е да се акцентира върху електронните услуги, тъй като по наши изчисления имаме подавани над 50 милиона декларации годишно, които са по електронен път. И това като финансово изражение е някъде около 330 милиона, които лицата, физическите и фирмите спестяват от това, че не посещават нашите офиси. Направено като една равносметка излиза, че с около 4 лева на месец си спестяваш повече от 20 лева на месец от тези посещения. Говориме при фирмите, които изпращат служители, които постоянно се срещат с Националната агенция за приходите. И затова при нас акцент е именно работата в тази посока, включително и заради това, че при подаването по електронен път се избягват грешките, откъдето и необходимостта да се извикват лицата след това, да се явяват повторно и да се правят уточнения. Знаете, че така много активно работихме и в посока издаване на ПИК и имаме над 150 000 издадени ПИКа до момента, като се предоставят редица услуги, като най-така услугата, която се ползва от лицата, това е услугата, свързана с информация от данъчно-осигурителната им сметка. Тъй като знаете, че с въвеждането на единната сметка се промени реда, по който постъпват сумите, и лицата по този начин си проверяват. За нас най-така силното предизвикателство, по което работим, е да направим възможно подаване на декларациите с ПИК. Това, разбира се, ще изисква допълнително да се направят и законодателни промени, и технически да бъдат направени нещата, но считаме, че по този начин, особено за физическите лица, това ще има много голяма полза, защото няма да е наистина необходимо да се посещава наш офис. И единствено с този ПИК ще може да се подаде декларацията, съответно и по този начин да се изисква и информация и от информационния център за лицата. Друго, което е важно за тази данъчно-осигурителна кампания, е новото, че вече декларация образец 1 и образец 6 се подават едновременно. Знаете, че с течение на времето имахме доста така грешки, които се наслагваха при подаването от това, че голямата част от лицата съвсем несъзнателно, но например забравяха да подадат едната от декларациите, а други пък фирми съвсем съзнателно подаваха декларация едно, за да се ползват облекчения, така да се каже, от Националния осигурителен институт, а пък от друга страна не подаваха декларации за задълженията. За да няма това разминаване и съответно да се санкционират лицата, беше направено това законодателно изменение и съответно се преработиха софтуерните продукти, така че лицата вече ще подават едновременно двете декларации и ако има някаква грешка, съответно веднага ще се дава информация къде е грешката и защо не може да се подадат двете декларации. С което, нали, ще намалиме и броя на, от една страна, на измамите и ще облекчиме пък лицата като посещение в нашите офиси. Другия така важен акцент, който касае лицата, е това, че знаете, от предходна година по отношение на здравните вноски лицата имаха възможност да си ги заявят, в смисъл да кажат приоритетно, че искат да си платят здравни вноски, независимо, че имат други задължения. От тази година вече е възможно те да си заявят и за осигурителни вноски, независимо, че имат други задължения, като това нещо става, като се подава заявление, в което те посочват, че приоритетно ще погасяват тези задължения. И важното е, че това задължение се подава преди да се извърши плащането, за да може наистина парите, които постъпват по единната сметка, да отидат за погасяване именно на това задължение. По отношение на самата данъчно-осигурителна кампания, ще кажа тези неща, които повечето ги знаете, но все пак е добре да се повторят за лицата. А именно, че срока за подаване на декларации на физическите лица е също 30 април. До тогава те трябва да подадат своите декларации, като в декларацията тази година е така важно да се акцентира, че лицата, нали, трябва да си запишат авансовите вноски, които са направили, да проверят колко са им точно и да ги попълнят като направени авансови вноски. В този срок може евентуално лицата да кажем, ако искат да ползват 10% отстъпка, знаете, че не я ползват до 10 февруари, 5% отстъпка ползват до 10 февруари, да, грешката беше моя. Така че, който подаде до тогава, ползва отстъпката. По принцип във всичките наши офиси има наличности от декларации, заредени са навсякъде, но въпреки всичко приканваме лицата да си ползват услугите, в смисъл по интернет, да си попълнят декларацията, дори и да не я подават по електронен път, самото попълване да го направят по интернет, тъй като там е много по-лесно. Стартирала е и нашата услуга, която е свързана с попълване и на декларации с баркод. Знаете, че там също е много облекчен режима, прехвърлят се данни в различни полета, които са повторяеми, правят се съответните алгоритми и засечки, така че наистина за лицата да няма грешки. Масово, така от годините, започнах все повече хора да подават декларации с баркод, тъй като попълването е с баркод, след което няма проблем подаването да се направи както в офис, така и да се изпрати по пощата. При подаването по пощата знаете, че може да бъде в съответния офис, който е определен за работа с НАП в пощите, а може и да бъде по нормалния си ред с обратна разписка, ако искат лицата, така че може въобще да не стигат до среща с Националната агенция. Аз мисля, че това са като най-основни акценти. На господин Бъчваров ще му дам думата, за да...
Благодаря.
Да.
Въпросът.
Да.
Благодаря на госпожа Георгиева. А по отношение на юридическите лица, няма съществени промени. Срока е до края на март. 31 март е срока за подаване на годишните им декларации и внасянето на корпоративния данък върху печалбата, която са формирали през 2012 година. Отбелязваме също, че декларации физическите лица могат да подават и в над 400 пощенски станции, с които НАП има сключени споразумения, не просто да ги изпращат по пощата, а там има обучени служители, които издават и валидни входящи номера на всеки пожелал. Споменахме, че кръга на данъчните облекчения се запазва непроменен. Младите семейства също могат да продължат да ползват популярното данъчно облекчение за ипотечни кредити, като тази година кръга на ползвателите му беше разширен с гражданите на Европейския съюз. Припомняме, че там НАП очаква само два документа от декларатурите, декларация от другия съпруг, че няма да ползва облекчението и съответно посочване на платените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит на единственото жилище. Споменахме също, че плащането на данъка върху доходите на физическите лица и осигурителните вноски в банков клон в някой от офисите на НАП е безплатно. Тоест, когато се довнася данък върху доходите или от физически лица осигурителна вноска в някой от банките в нашите офиси, това не предполага заплащането на никаква такса. Това, което трябва още да се каже, е, че от самоосигуряващите се физически лица до 30 април се очаква не само да подадат своята данъчна декларация, но и да подадат осигурителната декларация, така наречения образец 6, с който се формира и тяхното задължение за осигурителни вноски. Тази декларация, образец 6, се подава веднъж годината от физическите лица. Съвсем накратко госпожа Георгиева покри основните промени в законодателството. Освен тях има две много съществени промени, защото данъчното законодателство тази година беше променено с основната цел да се облекчат бизнеса и гражданите. Знаеки, че плащането на данъци и осигурителни вноски няма да стане по-приятно, но поне с усилието да стане по-лесно. Освен възможността самоосигуряващите се, най-грубо казано, да заобиколят реда на единната сметка, подавайки заявление, че искат тяхното плащане да бъде насочено за вноски за държавното обществено осигуряване, беше приет и един изцяло нов институт на разсрочване и отсрочване, който е значително по-бърз като процедура, значително по-лесен и за значително по-високи суми, които подлежат на разсрочване и отсрочване от компании и граждани, които имат временни финансови затруднения. Цената обаче на тази по-бърза процедура е, че лихвата по разсрочените вземания вместо основния лихвен процент е законната лихва, т.е. основния лихвен процент плюс 10 пункта. Бяха направени и две много съществени промени в закона за данъка върху добавената стойност. Едната от тях е въвеждането на тъй наречения режим на касова отчетност на регистрираните по ДДС лица, които получават най-общо казано възможност да се разчитат с бюджета, т.е. да внасят дължимия данък върху добавената стойност, след като техните контрагенти извършат плащания към тях. Разбира се, този режим първо заради европейското законодателство, първо и второ заради спецификите в България, въведе някои допълнителни правила, като воденето на доста по-стриктна отчетност, счетоводна, издаването на редица протоколи и следенето много по-стриктно на действията и разплащанията между контрагентите. А към настоящия момент все още тази възможност се използва сравнително плахо от регистрираните по ДДС. Втората значима промяна в ДДС режима е така нареченото обратно начисляване на данъка за зърнопроизводителите или най-общо казано производителите на зърно и технически култури. Дълго е говорена тази промяна, най-общо казано се състои в това, че не както обикновено доставчика начислява данъка, а обратното, получателя по доставка на зърно и технически култури, той вместо доставчика начислява данъка върху добавената стойност. Държа да отбележа, че всички тези промени са много подробно и то индивидуално преразказани на всички регистрирани по ДДС лица, включително и зърнопроизводителите, които засягат директно, като на всички тези ние сме изпратили персонални писма, подробно обясняващи данъчните режими, така че да сме по-уверени, че те познават изискванията на закона и ще ги спазват. Най-общо казано, това е рамката на данъчната кампания. Наистина, основното послание, което имаме към българските данъкоплатци е, че тази година те съвсем спокойно могат да спестят срещата си с НАП. Не само декларирането е възможно неприсъствено, възможно е и плащането на всякакъв вид публични вземания да става бързо, удобно и почти безплатно, използвайки собствената компютърна система на НАП за онлайн разплащания, достъпна на уебстраницата nap.bg. И в заключение, всеки, който изпитва нужда от съвет, от консултация за деклариране или внасене на данъци и осигурителни вноски, може да го направи на цената на градски разговор на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700. Това в обобщение може да се каже за данъчната кампания. Заповядайте, колеги, за въпроси. Заповядайте.
Може да посочите колко фирми са се възползвали от този режим за касова отчетност или са заявили, че искат да се използват, да се възползват от него. Също така за ПИК, колко следващата година дали ще може да се подават декларации с него и обикновено на още рано ден от някога нам дава интересна информация за хората, които са заявили особено високи доходи физически лица. Дали имате данни, дали до момента милионери са декларирали вече доходите си?
Кой си избираш?
По отношение на първият въпрос, който е свързан с касовата отчетност, това, което господин Бечваров каза, че на този етап действително много плахо фирмите подхождат към заявяването на тази регистрация. Имаме подадени едва към 96 заявления за регистрация, което все пак като нещо ново, наистина хората все още се питат дали е добре да го направят или не. Знаете, че отделно от това има определени изисквания, на които те трябва да отговарят, за да използват този режим за касова отчетност. По отношение на подаването на декларации с ПИК, наистина нашата така идея, по която работим, е именно в това да се даде тази възможност. Както вече споменахме, затова обаче най-вероятно ще са необходими да се направят допълнителни законодателни промени, след което след тяхното приемане вече да се направят и съответните доработки в програмните продукти. Но наистина вървим точно в тази посока, тъй като никъде в държавата не се дава възможност с ПИК да се прави нещо по-различно от ползването на един вид на информация, получаването на справки. Вече ако успеем с това нещо като един вид използването на ПИКа като подпис и подаването на декларации, действително ще има голяма полза за физическите лица основно като ползватели на данни услуги.
Както госпожа Георгиева отбеляза, нашата цел е от 1 януари 2015 година декларацията за облагане на доходите на физическите лица да може да се подава освен с електронен подпис и на хартия, но и с персонален идентификационен код. Към днешна дата това е невъзможно, защото съществуват законови ограничения, но смятаме, че ще получим политическа подкрепа за изменение в закона, така че близо 500 000 физически лица да не се налага да извършват макар и не особено големи инвестиции от порядъка на 30-40 лева годишно, за да могат да подават данъчните си декларации онлайн. Това е един от основните приоритети в е-услугите на НАП, който сме си поставили за 2014 година, но, както така сериозно искаме да подчертаем, има не само законодателни, но и някои технически предизвикателства, с които трябва да се справим в оставащите 11 месеца до края на годината. По отношение на декларираните доходи, ще съобщим данни скоро след изтичането на междинния срок за ползване на отстъпка, 10 февруари, не само за милионерите, но и за най-общо казано всички декларирани доходи и ползвани данъчни облекчения и отстъпки.
Може ли да кажете само тук, до 10 февруари, ако дадем данъчните декларации, в същия срок, която има данъка, както и до което там беше автомобил?
Точно така. Има два режима за ползване на отстъпката от физически лица, които декларират доходите си. Първият режим е да се подаде данъчната декларация на хартия. Било по почтата, било лично и да се плати дължимия данък за довнасене до 10 февруари 2014 година. Тогава отстъпката в размер на 5% от данъка за довнасене, подчертавам от данъка за довнасене, се използва от физическите лица. За онези, които декларират онлайн с електронен подпис, е предвиден един допълнителен облекчен режим, защото както НАП, така и законодателя се стреми да насърчава декларирането онлайн. И за всички физически лица, които декларират по интернет, използвайки електронната услуга с електронен подпис до края на кампанията, т.е. до 30 април, те получават същата тази отстъпка за един значително по-дълъг период от време, вместо за 10 февруари до изтичането на крайния срок. Същото се отнася дори в още по-голяма степен за юридическите лица, за които е предвиден и финансов стимул, еквивалентен на 1% от дължимия данък за довнасене, но той пък е ограничен законодателно на не повече от 1000 лева. Тоест всички компании, а между другото над 70% от компаниите в България декларират онлайн, получават отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък за довнасене, но не повече от 1000 лева. Това са законодателните стимули, които позволяват да се получават отстъпки от бюджета.
Ако на самоосигуряващите се декларацията трябва да се подаде предварително, т.е. заявлението предварително, това означава ли, че трябва да е няколко дни предварително или в момента на плащане, просто преди самото плащане да бъде подадено това заявление?
Преди плащането по съвсем обясними технически причини, защото ако тя се подава лично в офис на НАП, това обичайно означава, че заявлението може да бъде обработено в реално време. Приемам, че технологично обработката отнема 10-15 минути. Но е изключително важно това заявление да бъде подадено, респективно обработено преди да започне банковия трансфер, защото ако компютърната система няма знака, няма обработеното заявление, тя очевидно не би могла да разбере за това волеизявление и да насочи плащането. Така че това е много важно уточнение, че трябва да е подадено заявлението преди плащането и също важно уточнение е, че ако тези плащания са периодични, а те всъщност са месечни, толкова наброй заявления следва да се подават в НАП, колкото плащания предстоят. Тоест не е допустимо с подаването на едно заявление, да приемем, че за напред ще се изключи реда на данъчната сметка. Заповядайте, BTV.
Може ли да припомним дали за данъкът за последното 3 месече на 2018 не е безлъжанно за същото
да? Да, спомняме си, че в края на 2012 година беше променен закона за облагане доходите на физическите лица и с два основни мотива беше променен реда на удържане на авансов данък. За последното четвърто тримесечие авансов данък от физическите лица, които получават доходи извън трудови правоотношения, не се удържа. Причините за това са основно две. Първата е, че тези лица бяха практически ограничени и не можеха да ползват отстъпката от 5 на 100. И втората, но като че ли по-важна причина, беше, че така се хармонизира режима с този на самоосигуряващите се лица. Защото, например, един адвокат или един лекар, който по закон прави авансови вноски, но само единствено за 3 месече, а не за четвъртото. Това е една законодателна промяна, която не изключваме да бъде преоценена и преосмислена от Министерството на финансите за напред, но към действащото в момента нормативно разрешение, това означава, че около 100 000 души, за разлика от миналата година, вместо да имат нулев резултат, ще имат данък за внасяне, равен приблизително, при равни други условия, на данъка за последното четвърто тримесечие. И нашия апел е, че това, че има данък за довнасяне, съвсем не означава, че трябва да се посещава офис на НАП. Регистрацията в онлайн системата за плащане е безплатна, а таксата за онлайн превод е символична.
Извинете, сме разправили, че 30 април внесат данъчната си декларация. Няма такова до място 5%
на
електронен път, но има ли срок, в който трябва да имам сума за довнасяне, в който трябва да го внеса в рамките на цялата година ли?
Не, 30 април. Не. Ако искате да ползвате отстъпката на хартия за ранно деклариране, трябва да декларирате и платите до 10 февруари. А ако искате да ползвате отстъпката онлайн, трябва да декларирате и платите до 30 април. Припомняме и една...
Ако не искам да ползвам...
Пак 30 април.
Ако не искате да ползвате отстъпката, срока е същия. Да, 30 април.
Срока за подаване на декларация... Да, срока за подаване... Срока за подаване на декларацията и плащане на сумата, която дължите по декларация, е 30 април.
Секунда само, да пите ви завършете.
Само да уточним за тази система за онлайн разплащане. Тя може да се ползва без телефонен път, само когато имаме донасене данни.
Системата за онлайн разплащане на НАП не изисква електронен подпис. Тя работи на принципа да имате регистрирана дебитна или кредитна карта. Регистрацията е безплатна и използва софтуерните възможности на системата за разплащане, която е популярна в България, ePay. Тоест, с регистрация в ePay, респективно регистрирана дебитна или кредитна карта, и използвайки онлайн системата на НАП, могат да се плащат всякакъв вид задължения по всяко време. А таксите са около 70-80% от таксите са в размер под 1% от сумата и много често са и под 1 лев като абсолютен размер. Заповядайте, телеграф.
Ако имам стари задължения, които по принцип тях недавно се изтекла, но нали срокът беше удължен до края на тази година за пускане на нива с тяхното погасяване по давност, а междувременно преди това се подам данъчната декларация, където имам данък за довнасяне. Този данък за довнасяне вероятно, ако си го внесам него, ще се погасят тези стари задължения, които по принцип вече са с изтекла давност.
Да, ще се опитам да отговоря. Значи първо трябва да разделим старите ви задължения на две групи. Първите са с падеж преди 1 януари 2009, доколкото си спомням. Те не са изобщо в едината сметка. Така че те няма да влияят върху подаването и плащането на вашата декларация. Но ако имате задължения, които са с падеж след 1 януари 2009, които са във вашата едина сметка и те са погасени по давност, ако ви си подадете новата данъчна декларация, не заявите погасяването по давност на тези стари задължения, то плащането ще покрие първо тях. Защото принципа на едината сметка е, че се погасява задължението с най-ранен падеж, т.е. най-старото задължение. А ако случайно има данъкоплатец в подобна ситуация, той би трябвало първо да заяви погасяване по давност на своите задължения. И след това да плаща текущата си данъчна декларация. В противен случай парите ще отидат при най-старото задължение, такъв е принципа на едината сметка.
И едно централно допълнение по този въпрос. така битува в обществото схващането, че е погасителната давност за публичните задължения 5 години. Всъщност това не винаги е така, защото с предприемането на някакво действие за принудително събиране, например, давността се прекъсва и започва да тече нова давност. Така че в повечето случаи, в които НАП е направила усилия за събиране на един неплатен дълг, погасителната давност често се оказва, че се приближава до абсолютната погасителна давност, която всъщност е 10 годишна. А по отношение на публичните вземания, както знаем, давността се брои от 1 януари на годината, следваща годината, в която е трябвало да се плати. Така че всъщност тези изтичането просто на един 5 годишен срок не винаги означава и по-скоро рядко означава, че задължението се е погасило по давност. Така или иначе, законодателя удължи срока за възразяване, за подаване на писмено възражение, което се намира безплатно и в офисите на НАП и на уебстраницата, така че няма пречка за едно задължение, за което обективно е изтекла давността, да се подаде възражение, а единната сметка като логика, като технология не е отменена. Тя продължава да действа и нейният принцип е, че всяко плащане отива за погасяване на най-старото задължение. Заповядайте. Изпратили сме точно 238 000 писма, колкото е и точния брой на регистрираните по закона за данъка върху добавената стойност лица в България. Те са разделени условно на две категории, регистрирани като земеделски производители и физически и юридически лица, обединени под критерия регистрирани по ДДС, и всички останали, за които всички промени в режима на закона за данъка върху добавената стойност са в сила. Това са електронни съобщения, а както всички знаем, закона за данъка върху добавената стойност задължава всеки регистриран по ДДС да има валиден електронен адрес, което всъщност е наистина облегчаващо и за двете страни.
Вие имейли сте им
пратили? Имейли сме им изпратили. Електронни съобщения сме им изпратили. Заповядайте, Нова телевизия.
Опита да се съберат парите, ако ми изпратите писмо, това опит ли да се съберат парите? Мисля, прекъсва ли се 5 годишната давност с писмо, ако въобще стигне до мен, не онова, дето, ако обичате, елате си платете. В смисъл това от ваша страна усилие
поканата,
или не?
Поканата е, да, поканата за доброволно изпълнение. Поканата за доброволно изпълнение прекъсва давността.
Ако не получа писмото?
Ако не го получите...
Връчената поканата.
Не, мисля, че тук има спорна съдебна практика, но мисля, че проводаващата е, че е достатъчно изпращането, а не непременно получаването на поканата. Тъй като се иска активно действие на кредитора. И активното действие на кредитора е това, да изпрати поканата. Така че съдебната практика, макар и разнопосочна в тази посока, доколкото си спомня, проводаващата е, че е достатъчно самото изпращане на поканата. Тъй като с това вече кредиторът е показал своята активност, своето желание да си търси дължимото.
Другото, което искам да питам, защо само в някои офиси на НАП е плащането безплатно, там на банковите гишета или предвид, не трябваше ли всички да са безплатни?
Във всички клонове на НАП, където има банкови гишета, но всъщност не всички клонове на НАП имат банкови гишета. Това е всъщност... Ако има банково гише, там не се плащат такси. Но истина, по отношение на физическите лица и то по отношение на данъка върху доходи.
Да.
А защо няма това за здравните осигуровки?
Това е въпрос на законодателна рамка. Може би е уместно да попитате законодателния орган в Република България.
Искам да ви помоля за едно уточнение за авансовия данък, който не се удържа последното 3 месеца. Това ще възили и за данъчната 2014 и за всяка следваща в случаите на възможността.
Действащия закон за данъка върху доходите на физическите лица предвижда неудържане на данък. Ако Министерство на финансите или Министерски съвет или законодателна инициатива в Народното събрание промени този ред, т.е. измени действащия закон, тогава това няма да се случва. Но към момента и към действието на сегашния закон, това е законовото положение.
Тоест, било решение само за 2013-та?
Не, действащия закон, ако не бъде изменен, ще продължи да действа за напред, не променен.
А има ли някаква информация как върви до момента данъчната кампания? В смисъл, в сравнение с минала година, без да коментираме колко са милионерите?
Имаме подадени около 9000 данъчни декларации до момента от физическите лица. Това информация е към 17 часа вчера, което е приблизително сходен темп, не отчитаме нищо драматично и виждаме сравнително слаба активност в началото на данъчната кампания.
Колко горе-долу очаквате декларации?
От порядъка на около 500 000 декларации от физически лица тази година.
Чисто технически, понеже декларацията, като се изчислиш, тя не може да сметне 5%, да, защото не знае кога ще бъде подадена. Всъщност аз, ако си я подам до 10 и се плача до 10, по какъв начин се разползвам от тези 5%? В смисъл, снасям с 5% по-ниско, обявявам го вътре по някакъв начин или...
Ами, тук има няколко възможности. А ако вие имате данък за довнасяне, съвсем очевидно е, че и калкулацията довежда до намаляването на данъка за довнасяне с 5%. Това е типичният случай. Ако нямате данък за довнасяне, съвсем също очевидно е и математически и нормативно е, че няма от какво да се ползва отстъпка, респективно ползването на отстъпка се явява неизпълним. А така че ако вие до 10 февруари декларирате данък за довнасяне, а напротив, декларацията има поле, което казва при деклариране, най-общо казано, за ползване с отстъпка, полето е 5% от сумата по ред еди кой си, което всъщност е изчислено. Важно е да се отбележи, че закръгленията, които бяха въведени миналата година, закръглението към всеки пълен лев, са валидни само по отношение на закръгляването на данъчната основа в приложението. Тоест закръгляваме веднъж за дохода от хонорар, данъка за довнасене, но не и повторно в случаите, когато изчисляваме 5% отстъпка за довнасене, респективно коригирания данък за довнасене. Последен въпрос, заповядайте.
Радио К2, добър ден. Премиерът Пламен Орешарски похвали Националната агенция по приходите за събираемостта през една според него трудна година. Какви са точните цифри за вашата дейност? Каква е голямата полза от електронната декларация за облагане на доходите? Тъй като се печатат над 7 милиона декларации, това загуба ли е или носи в пъти печалба за бюджета? Благодаря.
Ще коментираме най-късно до средата на следващата седмица изпълнението на приходите за 2013, координирано с Министерство на финансите, така че ще имаме възможност подробно да говорим по темата изпълнение на приходите. А по отношение на съотношението на хартиени и онлайн услуги, госпожа Георгиева ще ви разкаже всъщност, че тези хартиени формуляри не са само за данъчни декларации, за много повече данъчни документи.
Значи, по принцип, формулярите, които се отпечатват в НАП, аз за това казах думата формуляри, не са свързани единствено с данъчни декларации, а са с всякакви формуляри, които се използват в рамките на Националната агенция за приходите. Тук, разбира се, фигурират както данъчни, така и осигурителни декларации. Най-голяма част са декларациите, които са свързани с облагане доходите на физическите лица. Ако си спомняте, преди години декларацията беше една обща декларация, която беше закрепена с всички приложения. След като направихме анализи, уточнихме ориентировъчно, прогнозно на година от кой вид приложения по колко декларации се подават. И именно за това, за да не подава лицето една декларация, а вътре да попълва едно приложение и да се отпечатват много на брой страници, се взе решение и вече декларацията представлява едно общо тяло, което е и съответното приложение, което се попълва от лицата. Така че тази бройка, която казвате, тя не е свързана с бройката на самите декларации като такива. Там вътре са, пак казвам, приложенията, справките, други формуляри, които се правят. Като идеята ни през цялото време, нали, в тези години, с които и с вас работим, е да се така акцентира върху това лицата, физическите лица, колкото се може повече да подават по електронен път. За съжаление, обаче, всяка година, въпреки че има увеличаване на подаването по електронен път, този процент, който е за физическите лица, все още не е това, което ние искаме. И де-факто голяма част от лицата ползват точно хартиените образци на документи. Знаете, пак казваме, с баркод дадохме услугата. Много от лицата се възползват от тези образци, като ги подават по почтата, за да не посещават нашата офис.
И последно в заключение, трябва да се каже, че всички услуги на НАП, както електронните, така и така наречените офлайн услуги, административни услуги, са безплатни за клиентите ни. И това е едно наше убеждение, че ще продължим да предлагаме всички административни услуги без цена. Благодаря ви за вниманието, колеги. На разположение сме за допълнително.
Вие слушахте запис от пресконференция на НАП по повод данъчно-осигурителната кампания през 2014 година, която се проведе на 16 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.